Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer, ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv.
Dobrý den.
Jsme tady s dalším Observer Talk. Tentokrát máme trochu echo, protože jsme se museli nouzově přestěhovat ze studia do jedné z našich pracovních místností. Takže techniku sice máme sebou, ale nemáme sebou závěsy a koberce a další útlumové materiály, tak nám omluvte tentokrát sníženou nebo přinejmenším změněnou kvalitu záznamu.
Já myslím, že to někdo přežije.
No,
a budeme to krátký a rychlý.
O čem se budeme bavit? Budeme se bavit trochu o tom, jak vypadá odhad výdajů na IT v České republice a ve světě, protože o tom jsme nedávno měli online briefing, tak jsme z toho vybrali nějaké zajímavé postřehy. Pak se budeme bavit samozřejmě o tom, co se stalo zajímavého ve světě technologií a biznisu, protože to je náplň Inside Observeru, zpravodaj, který posíláme každé úterý, pokud ho nedostáváte, napište nám na redakce@insideinside.cz, že byste ho chtěli dostávat a my vám ho budeme posílat. No a samozřejmě nás můžete také poslouchat, byť tam ta pravidelnost těch podcastů souvisí trochu s tím, jak to stíháme, takže někdy to máme zápětí 2-3 dny po tom tištěném a elektronickém a někdy to máme třeba až s týdenním odstupem ty naše diskuze a komentáře. Pojďme na ně. Tak Vašku, IT výdaje v Česku porostou o 6,6% podle aktuálních odhadů. Je to o procentní bod víc než o kvartál dříve, než na začátku roku.
No, tak rosteme. Inflace taky rostla. Takže když se koukám u klientů, tak často slyším povzdechy, jako že ty forecasty neodpovídají realitě.
V jakém smyslu? Jako, že to neroste tak dobře?
No, jasně, že to neroste tak dobře.
A tak tohle vlastně neroste tak dobře, protože inflace furt má být vyšší, HDP nominální má být kolem 10%, reální asi 0.
Nemám nějaký index, o kolik rostly třeba ceny právě cloudových služeb, předplatných, kolik rostly ceny licencí a tak dále.
Tam jsou ty vysoké růsty, tam to je...
A tam byly rozhodně vysoké růsty.
10, 20, 30% podle toho, co to je za segment.
Takže potom, když někdo obnovuje třeba licence od Microsoftu nebo předplatné, tak může třeba i zaplakat a těch 6% bude samozřejmě málo. Ale neobnovuje celé IT, ale jsou tam i nové projekty, do kterých by měl investovat. Takže, ale asi stejně jako s inflací jsme na čele toho žebříčku.
Takže růstového. No, já jsem se díval ještě na nějaké data z okolních zemí, na ty odhady z okolních zemí, takže ten odhad je výrazně vyšší než v Polsku, tam tam být asi 4,2%, tak to je docela velký rozdíl už. Výrazně vyšší než třeba v Rakousku, tam by měli růst IT výdajem o 1,8%, to je opravdu poměrně málo i na ty poměry západní Evropy, bych řekl. Ale zase nižší než v Maďarsku, tam je odhad 8,3%. Každopádně ještě je zajímavé srovnání se světem. V těch velkých číslech ku podivu ty nárůsty nejsou nikde nějak závratné. Nejvyšší růst by měla mít Austrálie 6,8, Austrálie a Oceánie 6,8% a Čína jenom 4,5%, to mě trochu překvapilo.
Já tu Čínu vždycky beru jako trošku s odstupem.
Úplně jiný svět.
Ale já si myslím, že pozitivní je růst. Teďkon ty procenta jsou celkem slušný. Otázka bude skutečně realita. Každý se samozřejmě potýkáme se svým prostředím, se svou firmou, se svýma prioritama. A to si myslím, že tam peníze se rozhodně podle mě najdou zase na oblasti, které jsou kritické pro ty firmy a které mají ve svých cílech, co by měli doplnit. Takže rozhodně to je signál, že do IT chceme investovat dál a že by digitalizace a obecně IT mělo dále růst.
No, jenom řeknu ještě, že těch 6,6%, to jsou jak firmy, tak koncový uživatel. Když vezmeme jenom firmy, je to trochu lepší, je to 8,4%, čili kdo neprodáváte na koncový trh, výhled je lepší. No a samozřejmě pak jsou tady ještě jednotlivé segmenty, takže třeba IT služby, 13% růst, to vypadá docela solidně, to už jsme opravdu minimálně nad vývojem ekonomiky nominálním. Software 10%, telekomunikační služby 10%. Tam to asi bude hlavně zdražování, ne?
To nevím. Já přesně nevím, co je pod telekomunikačníma službama. Jasně, měly by to být sítě a měly by to být všechny takové věci, ale tím, jak zase firmy jdou do cloudu, a to podle mě hodně bude souvisit s JASem, anebo s přechodem do cloudu, tak vím, že jedna z největších segmentů, který roste, je Cloud Connect, servis telekomunikační.
Takže i nový služby.
to budou ty nové služby, které jdou do cloudu.
Jasně. No a mě ještě pak zaujal jeden graf, který jsem tam přihodil do Observeru, a to je, jak se mezi roky 2022-2027 navýší procento výdajů do cloudu, to je na té další stránce, když si to otočíš, v jednotlivých segmentech IT, jaksi služeb a softwaru. Takže asi největší růst tak je samozřejmě u těch segmentů, které mají zatím ten podíl nižší. Zatím to v CRM marketingu učilo, bylo 84% výdajů v cloudu, tak do toho roku 2027 už to přibude jenom dalších 7% bodů. Oproti tomu třeba ERP, tam to bylo 54% v loni a do těho roku 2027 to naroste o 20% bodů. Takže je vidět, že jsou stále ještě segmenty, které mají před sebou jako velký přesun, no, významný přesun prostředků do cloudu.
Já si myslím, že hlavně všichni prodejci samozřejmě software, který je dneska on-premise hlavně, a teď mluvím hlavně o ERP nebo i CRM, tak vždycky ta nová generace update bude nejspíš v cloudu. A otázka spíš je, jestli by si i uživatelé měli rozmyslet, jestli když už to předělávají, tak jestli nejít právě do cloudu.
Jestli nebudou trestáni za to, že jsou on-premise vlastně.
Budou. Bojím se, že budou. Já vždycky ukazuju takový ten učebnicový příklad, který všichni známe, a to je Power BI. A Power BI, který bylo takovýto desktopová aplikace, byla o něčem úplně jiném, v tom horším smyslu, než to, co bylo dostupné v cloudu na Azure, kde ta funkcionalita, ten rozvoj byl jasně vidět, do čeho se dává peníze na rozvoj a na ty nové verze. A to si myslím, že něco takového bude čekat asi i on-premisové softwary ostatních výrobců.
Čili cloudu se nevěneme v podstatě.
Já si myslím, že bohužel cloudu se do jisté míry, nebo my už se nevěneme teď. Já vždycky říkám, zrovna včera mi to někdo říkal, jak se budeme vyhýbat cloudu, a měl samozřejmě iPhone. A na něm měl všechny maily od firmy. A to už někde v cloudu samozřejmě.
Tak to už tam je skoro 15 let, ne? Nebo jak dlouho
jsou Gmaily. A Office 365, že jo, a všechno tohleto. Takže vždycky takový to nepůjdeme do cloudu, si myslím, že už dneska to nejde.
Vždycky říkám, že jediná cesta, jak se tomu už vyhnout těhle věcem, je opravdu ta parcela v Beskydech, ta maringotka v čelě a ovce, že jo, a žít tam.
No, jasně.
Zahodit ten telefon. Pojďme ale tedy k těm technologiím nemaringotkovým.
Já bych se teda ještě jenom k tomu vrátil. Neznamená to, že já jsem nějaký cloudový fanatik, jo. To je jenom, že jsem pragmatik a skutečně vidím, jakým způsobem se to tam sune. A rozhodně to nebude lacinější věc. Rozhodně to nebude něco, co bude vhodné úplně pro všechny a úplně pro všechny systémy. Takže myslím si, že pořád ještě jsme se hodně bavili předtím o security, sovereign cloudech a tak dále. Tak to si myslím, že tam ještě bude hrát nějakou roli.
Já bych to řekl takhle. Donedávna jsme řešili ten business case pro cloud. Do budoucna budeme řešit asi, jak vymyslet business case pro on-premise. To bude mnohem těžší.
No, já si hlavně myslím, že by se lidi měli předtím, než půjdou do cloudu, tak by se to měli rozmyslet. A skutečně si říct, kolik mi to stojí dneska jako on-premise a jaký služby tam běžím. A jak to bude vypadat za pár let, až si to přenesu. A jaký části si budou přenášet. Protože se mi změní struktura nákladů, změní se mi způsob, jak to obhospodařuju. Změní se mi počet nějaký lidi a skilly, který na to potřebují.
Ale jakýkoliv neefektivity v tom obhospodařování jsou mnohem dražší potom, že? Protože furt za to všechno platíš podle spotřeby.
Jasně. Takže sice nebudu potřebovat tolik lidí, kteří by mi buildovali nový image nějakých VM strojů nebo nějakých strojů, ale budu potřebovat někoho, kdo se bude starat o to, jestli tam mám zapnutý a vypnutý nějaký procesory a jak to hlídat a další softwary. Takže
licence a tak.
No.
Jasně. Pojďme k těm maringotkovým technologiím, jak jsem říkal, a to je samozřejmě hlavně Vision Pro a vůbec novinky od Apple. Stihnul si keynote shlédnout?
Jo, koukal jsem se na ní poté, při práci jsem si to pouštěl v noci, když jsem něco dělal, ale já už jsem si zvykl, že to je hrozně zajímavý. Se přiznat, že
jsi vysoko nastavená očekávání?
Neměl jsem vůbec žádná očekávání. Já jsem přiznal se, že jsem ani na tu keynote nějak nečekal, nebo s nějakým velkým očekáváním, co tam bude. Takový fanoušek Apple zase nejsem, aby jsem čekal za dveřmi a běžel a stál frontu. Ale myslím si, že jsi to tady psal, že skutečně se ten Vision Pro, já jsem teda poučený s tím, jak jsem podceňoval ještě kdysi dávno iPod a říkal jsem si, jaká je to blbost, jako, jak to může někdo koupit. Podceňoval jsem teda i iPhone, když vyšel, tak to jsem si taky říkal, jako ta obrazovka je hrozná, jak to lidi můžou používat. A myslím si, že teď s tím Vision Pro se možná skutečně strefili. A dokonce si myslím, že i ta cenovka tam je takhle nahoře schválně.
Já jenom připomenu.
1499 dolarů,
což u nás bude odpovědět zhruba 100 tisícům zdaní, jak jsem to tak nějak přepočítával přibližně.
Jo. A asi se objeví nějaký, když jsem viděl, jak to mají hezky vymyšlený, hezky to prezentovali. Je to hezký film, ta show celá. A skutečně ty materiály a ty detaily už jenom jak udělali ten strip, který je tam, který drží ty brýle a jak tam ukázali, jak o tom přemýšleli, tak to se mi líbí.
Já myslím, že polovina úspěchu Apple je umět prodat ty svoje inovace na té keynote nebo případně ještě nějakým podobným způsobem.
No určitě.
Jako, to bylo, to jak jsi, hrozně moc jako na to propracovali.
Když jsi ještě knížky už od Isaacsona o Steve Jobsovi, tak jak se připravovali vždycky na keynote, tak to je základ.
Ochrém, víš, kde je počátek těch keynote? Víš, co je Mother of All Demos? To bylo v roce, tuším, 69. U nás se děly úplně jiné věci tehdy. 68, 69. Tak tehdy v Kalifornii vytvořili první takovouhle podobnou prezentaci velkou, kde ukazovali věci, jako je telekonference na dálku, vkládání objektů do textového souboru, obrázků. Prostě to, co je ten dnešní normální workflow, co se stalo normálním workflow po roce 2000, tak oni tehdy pomocí tehdy dostupné techniky opravdu naživo předvedli a bylo to prostě úplný sci-fi, že? Byl to rok 68-69. Dokonce se to dá najít na YouTube jako video, můžete si to pustit. To černobílý záznam, tuším ještě snad dokonce. A je to opravdu zajímavý, jak tohle to je opravdu ta předloha, ten předobraz těch keynote Apple a mnoha dalších podobných představení produktů.
Jedna věc mě tam teda zaujala, která zapadla ve všech těch článkách. Jak jsem teda čerstvý uživatel Apple s procesorem M2, nebo ten, jak tam pořád bojuju s těma oknama, který nemůžu najít. Ale tak jsem si na tom vyzkoušel, moji synové hrají hry, tak jsem si tam taky nainstaloval, protože byla taky na Apple. A oni mají takový celkem dost dobrý herní mašiny, kterým děsně funějí a zapotějí se vždycky. A na tom já mám MacBook Air teďkon M2 a ten nemá žádný větráky. A jedu tu hru, jedu na nejvyšší rozlišení, který tam existuje, nějaký movie mode a jede úplně fantasticky. Takže ta síla toho procesoru, která tam je, i s tou integrovanou grafikou, která tam je, je obrovská. A Apple známe, že vyvinul nějaký platformy, který zrychlej v podstatě převod herních titulů z jiných operačních systémů, nejmenovali Windows, právě do prostředí Apple. Věřím, že pokud to skutečně bude fungovat, tak by to potom mohlo znamenat velký přesun celý hráčský komunity v podstatě na to železo od Apple.
Já bych rád upozornil, že zase na tohle to trochu proti tomu jdou aktivity Microsoftu a některých dalších firm, které se právě snaží vyvinout podobně výkonné, nebudu říkat, že stejně výkonné, podobně výkonné čipy na architektuře ARM pro ten svět PCček klasických, protože tam prostě Intel se kdysi rozhodl, že ARM je špatně, že se ho zbaví, oni dokonce měli divizi ARMovou. Jo? A dneska toho možná v Santa Clara litují a uvidíme, co se bude dít na tom trhu procesorů dál, protože samozřejmě to, co předvádí Apple s těmi svými procesory, je docela ctihodné, obdivuhodné. To je pravda. No, ale když už jsme u toho výkonu, no, tak samozřejmě další novinkou, kterou Apple představil, tak je nový stolní Mac Pro s čipem M2 Ultra. Ten bude dostupný od půlky června, cena začíná na 7 000 dolarech, tedy zhruba 200 000 korunách zdaní, nebo něco lehce pod. A v nejvyšších konfiguracích nabídne až 76 procesorových jader a 192 GB operační paměti, takže to je opravdu workstation class už asi na ARMu. Hmm. No a snad jenom doplním ještě, že samozřejmě novinky chystá taky konkurence. Mimochodem u toho Vision Pro jsme neřekli důležitou věc, přijde na trh až na začátku příštího roku, nebo někdy příští rok. Často se hovoří o tom, že důvodem je, že Apple chce dát prostoru na vytváření těch aplikací, use caseů, prostě toho, co opravdu pak dělá to reálné využití. Takže to bude zajímavý sledovat, co se kolem toho začne dít, jestli se objeví něco zajímavého příští roku.
Zatím to bylo demo, ale rozhodně pokud bude těch desítky kamerek, nebo kolik jich tam mají vevnitř, venku, myslím, že budou hrát po svoji podstatnou roli v tom ovládání, už jenom tím, že tam nemáš v podstatě ty ovladače, ačkoliv děláš rukou, nebo co si myslím, že budou mít hodně smůlu lidi, kteří používají Pecka a Windowsy.
Že to bude tak zaintegrovaný do toho ekosystému.
Určitě, že pokud to bude o tom, že se kouknu na obrazovku a zvednu si ji očima do virtuální reality, tak to
rozšířené
reality, tak to si nedokážu představit jak jinak. A ta rozšířená realita není o tom, že ty brýle jsou průhledné, ale že snímají ten obraz, ty kamery snímají ten obraz a promítají mi ho v podstatě do toho prostředí. Což taky nevím, jak bude reálně vypadat a jak budou vypadat potom ty efekty, ale
dává. Já věřím, že tohle bude zpracované výborně. Jako.
Dává to.
Že tam asi opravdu ta konkurence v podobě Questu, který je vlastně herní zařízení, to si řekněme na rovinu, to není prostě profesionální hardware, tak asi to bude úplně jiná liga, ten Vision Pro.
A díky těm kamerkám, které tam právě jsou venku, tím pádem to bude digitalizovaný obraz, že jo. Tak si představ, že z tebe najednou udělám zelenýho mimozemšťana, jenom tím, že řeknu přebarvě Lukáše na zeleno. To samý potom pro všechny možný designy, architekty a takovéhle věci, si myslím, že to může hrát dost podstatnou roli.
Tak tam je zajímavé, že vlastně Apple s tou rozšířenou realitou pracuje i na jiných zařízeních v tom svém ekosystému, že třeba na mobilech, který mají dneska ty nejvyšší modely pokročilé funkce pro skenování 3D objektu a 3D prostoru. A lidi to vlastně často ani tak jak buď to o tom nevědí, nebo to používají tak nějak moděk a neuvědomují si to, že tady se možná skládá opravdu nějaký úplně novej funkční ekosystém. Bude to zvědavý sledovat, uvidíme.
Já si skutečně myslím, že ty kamerky, které to snímají zvenku, je podstatná věc na použití, protože v tu chvíli máš real-timeový obraz. Není to o tom, že vyfoťte si to a pak si to promítnete do virtuální reality. A ta použitelnost je okamžitá.
No tak tohle je to, na čem fungovala ta rozšířená realita i na mobilech před lety, když se objevily první hry, že jo, Pokémon Go a podobné věci, tak fungovaly na tom, že v principu, že jsi měl tu kameru v tom mobilu, teď ti snímala to prostředí a do něj ti to vkládalo ty ano. Virtuální postavičky a tak podobně. Pojďme dál, pojďme k novinkám. Nevím, jestli vůbec řešit opět AI, protože tam to je samozřejmě pokaždé hodně. Možná ekonomická zpráva je zajímavá od Bloomberg Intelligence. Velikost trhu generativní umělé inteligence do roku 2032, to je poměrně ale teda za dlouho, to je za 10 let, tak by měla narůst na 1,3 bilionu dolarů z 20 miliard dolarů v loňském roce. Čili během let z 20 miliard na 1,3 bilionu. Je to velký růst, ale těžko se v tom nějak zorientovat časově, jaká ta dynamika přesně bude. Teď bude určitě velice, velice rychlá zpočátku. A pak mě zaujala jedna věc z oblasti politického klání. Zdá se, že fake obsah generovaný měl takovým za sebou první premiéru v oficiálních materiálech volební kampaně. To bych rád zdůraznil. Trochu překvapivě to bylo u Rona DeSantise, který tím útočí na svého stranického konkurenta Donalda Trumpa. Je to video, ve kterém jsou vložené nějaké fotky, včetně fotek, které jsou patrně vygenerované umělou inteligencí, na nich se Donald Trump objímá a jaksi velice se lísá k Antonimu Faucimu. Tak to je jako taková kontroverze, která z toho měla vzniknout. Mě zaujalo, že se to teda stalo v těch oficiálních materiálech už dneska, že to byl zrovna ten...
Oficiálních
jako kampaňových materiálech. A že to teda je ze strany toho DeSantise na Trumpa, nikoliv naopak, jak by asi mnozí spíš očekávali.
No já si myslím, že především takový ty... právě ty oficiální organizace, nebo ona to je teda kampaň, takže ti nevím, kdo tam je oficiální, jasně nějaký mluvčí nebo PR. Přesně tady ty lidi Asi bys měl očekávat, že si ověřejí ty zdroje, z kterých to třeba šlo. Že? Takže když se objeví v Čece ve zprávách nějaká fejková zpráva nebo fejkový video a nad tím bude vybudovaná celá story, tak to bude právě taková ta eroze toho, čemu ty lidi potom mají věřit, nemají věřit. Víš, to si myslím, že bude potom velký problém. Takže
tady to vlastně jako, tohle je ten typický způsob, jak jako chytře se s tím dá pracovat. V uvozovkách chytře jsme blbí, že to takhle jako hned líklo, nebo to bylo rozpoznatelné. Ale protože to je něco, co se stalo. Jo? Opravdu ten Trump je kritizován těmi některými republikány za to, že se jaksi na Fauciho hodně spolehl, nebo že prostě z něj udělal tu významnou personu celé té pandemické éry a že prostě k němu měl poměrně blízko. To všechno je pravda. A teďka ty máš několik fotek, které jsou reálné a přidáš tam několik fotek, které jdou za to, co se reálně dělo. Abys posílil to sdělení.
Přiznám se, že já jsem třeba čekal teďkon, protože si myslím, že kde jsou peníze, tak tam je to možné dělat. A čekal jsem třeba daleko větší využití tady těch fejkových videí při té válce na Ukrajině.
Já myslím, že jsou využívána, jako v nějaké míře určitě jsou.
No, ale já jsem čekal třeba, jako, že tam budou natočený nějaký armády ruských tanků, jak jedou ze Sibiře, anebo nějaký zvěrstva, nebo víš, jako, že prostě to budou používat na tu svoji interní propagaci v daleko větší míře.
Tak, no a pak poslední věc je, než se posuneme dál, a to je, jak je veřejnost kde nakloněna umělé inteligenci. To mi přišlo jako docela zajímavá data napříč světem. Zmíním jenom pár, jinak podrobnosti pak jsou přímo samozřejmě odkazované v Observeru na stránky Visual Capitalist. Nejpozitivnější pohled na umělou inteligenci, tedy to je odpověď na otázku, mají produkty a služby využívající AI více pozitiv než negativ, tak v Číně je to 80% respondentů, to vidí pozitivně.
Oni už je zvyklý, že jo? Na to hlídání a ty skóry.
Jasně. Poměrně vysoko v té pozitivní perspektivě taky Saúdská Arábie, Indie, Peru. A jedinou zemí z Evropy, jedinou evropskou zemí, kde je více než 50% těch, kdo to vnímají pozitivně, je Španělsko. Na samotném chvostu pak je Německo, Spojené státy, Nizozemí, Kanada, Francie.
A to znamená, že
Česko tam teda nebylo.
No dobře, ale to mi přijde, že, jako, že ty hodně vyspělý země
jsou skeptický k tomu.
No, který mají ještě jako nějakou pozici ve světě, v těch žebříčkách. Ta Čína je jediná, jako, což se souvisí asi s tím, jak drahně chce jít nahoru a chce jít víc a víc.
No, byl to zajímavý rozptyl. Opravdu ten západ prostě mnohem skeptičtější, mnohem opatrnější k tomu zjevně. No, pojďme dál. Vybral jsi něco ty, mimo AI?
SFDC vede. To je pěkný. A s tím souvisí, že Enehano letos dosáhli obratu z 30 milionů korun bez pomoci investorů a chtějí budovat holding s několika dceřními společnostmi. A to z těch... Pak tam máme zase takové ty informace, že Francie poskytne státní podporu na výstavbu továrny na polovodiče pro ST Microelectronic a Global Foundries.
Mě zaujalo z těch plánů ekonomických článek na CheckCrunchi, který jsme zmiňovali, o plánech Trasku na expanzi do finančního sektoru ve Spojených státech a Kanadě. Že to je teďka to, na co se tenhle ten český IT dodavatel chce hodně zaměřit. Trask už má dneska přes 1000 lidí, je to poměrně velká firma s více než miliardovým obratem. Já se pamatuju, že když jsem se o ně začal zajímat ještě poprvé někdy v době, kdy jsem dělal v Business Worldu v CIO magazínu, tak to byly jednotky stovek milionů snad. To opravdu bylo no, úplně někde jinde. Vyrostly neuvěřitelně.
No tak určitě. Každopádně státy, Kanada... Teď jsme říkali, že rostou méně než Česká republika, že jo?
V IT výdajích ano, v tom procentuálním nárůstu.
To je ten správný trik.
No tak zase záleží, co umíš, co děláš, že jo? Jako nevím, jak
ne,
se tam stojí ten bankovní
sektor. Ne, to dělá legraci, ale jo, rozhodně. Myslím, že pro všechny firmy, které jsou významné na českém trhu.
Tak je ten trh často malý.
No a je tam takový ten zlomový krok. jaký tven a jak to udělat. Jo? Což je zase úplně jiný skill a teďka musíš mít lidi, kteří rozumí té kultuře, kam jdeš, musíš to umět prodat. Teďka někdo z Čech a má prodávat. Pro ně je to východní Evropa často, že a nevidí, jestli je to v Chorvatsko, Slovinsko nebo nějaký Balkán. Takže lidi popřá hodně štěstí a správný strategie.
Určitě. No a čím bychom to dnes uzavřeli? Možná zprávu z Německa, kde je velký počet volných pracovních míst v IT sektoru, zejména chybí specialisté s vysokoškolským vzděláním, které asi Německo bude hledat v zahraničí, takže nejspíš i na našem trhu.
70 tisíc lidí hledají.
No, u nás to ale jsou taky desítky tisíc, co chybí, ne, na tom pracovním trhu.
No, říkal se někde 30-20, byly čísla.
Vlastně mnohem víc vůči tomu Německu v poměru velikosti země. Že Německo má kolik? 8x větší populaci než my, že jo? No, každopádně tlaky budou a asi dostatek IT specialistů bude pokračovat. No a to samozřejmě je, nechci říkat dobrá zpráva, ale jaksi je rozhodně příležitost pro jednak IT dodavatele a samozřejmě i pro nás v Gartneru, protože my zase dodáváme to know-how, jak to IT dělat a jak ty svoje lidi, které máte, jaksi posunout dál v tom, co vědí, znají, umějí, aby ty nové výzvy zvládly. Takže o tom to je a o tom jsou třeba i webináře, takže na závěr ještě tip na webinář. Jedno z velkých témat dneska je, jak využít AI v softwarovém vývoji, tak o tom byl nedávný webinář s Aronem Bathu, takže ten rozhodně doporučuji, Exploit Generative AI for Happier and More Productive Software Developers. A pro ty šéfy technologických firm, jako je Traska a další, tak další webinář, který byl tento týden a bude teď on demand, tak je průvodce Tech CEO po proměně nejistoty v růst. Tech CEO Guide for Turning Uncertainty into Growth, což zase může být docela inspirativní a zajímavé.
Já bych si kliknul na 5 klíčových taktik pro dosažení dostačující governance. Já se přiznám, že governance je vždycky takový to zakletý slovo, všichni řeší organizace a zapomínají na governance. A vždycky je tam takový to, jak tu governance hodně buď utáhnout, anebo jak ji povolit. A myslím si, že tohleto bude zrovna asi to, co by jsem chtěl slyšet, co to je to just enough governance.
Takže 5 key tactics to achieve just enough governance. Tohle všechno najdete, když si dáte do Google Gartner webinars, tak vám vyskočí stránka webinářů a tam už tohle to, nebo jiná témata, která vás můžou zajímat, snadno dohledáte. No a my se těšíme zhruba za týden opět naslyšenou.
Díky a naschledanou.